Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Novemba 12 mwaka 2019. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea ripoti kuhusu mkutano wa kimataifa wa idadi ya watu unafanyika huko Nairobi, Kenya. Na katika ufunguzi wa mkutano huo, Rais Uhuru Kenyatta amesisitiza umuhimu wa kufahamu idadi ya watu ulimwenguni.
Na katika habari nyingine, Wizara ya Afya nchini DRC imetangaza kesho itaanza kutoa chanjo mpya dhidi ya ugonjwa wa Ebola huko Goma, mashariki mwa nchi.
Hizo ni miongoni mwa habari tulizowaandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Wanachama katika kamati ya upelelezi kwenye baraza la wawakilishi Marekani wanafanya maandalizi ya mwisho kwa ajili ya usikilizaji wa kwanza hadharani katika uchunguzi wa kumshtaki kumwondoa madarakani Rais Donald Trump. Mashahidi wa kesho Jumatano ni pamoja na William Taylor, ofisa wa zamani katika ubalozi wa Marekani nchini Ukraine, na George Kent, naibu waziri wa mambo ya nje kwa masuala ya Ulaya na Eurasia. Wote Taylor na Kent ni miongoni mwa wanadiplomasia wa sasa na wa zamani na maafisa usalama wa taifa ambao tayari walitoa ushahidi wao wa faragha katika wiki za karibuni. Kamati za bunge zimetoa taarifa za maelezo ya ushahidi wao, ambapo maafisa walielezea namna Trump na wasaidizi wake walivyoishinikiza Ukraine kufanya uchunguzi wa mmoja wa mahasimu wake wanaoongoza kwenye chama cha Democratic katika kinyang'anyiro cha kuwania uteuzi wa kugombea urais mwakani, makamu rais wa zamani Joe Biden, pamoja na mtoto wake wa kiume Hunter Biden, kuhusu kazi yake kwenye kampuni moja ya gesi asili huko Ukraine, na kubadilisha mtazamo kwamba Ukraine iliingilia kati uchaguzi wa rais mwaka 2016 na sio Russia kama ilivyoelezwa awali na jamii ya upelelezi Marekani. Shambulizi la anga lililofanywa na vikosi vya Marekani mashariki mwa Afghanistan kwa bahati mbaya limeua takriban wanajeshi wanne wa Afghanistan na kuwajeruhi sita wengine. Msemaji wa polisi wa jimbo alisema tukio hilo la usiku kucha lilitokea katika jimbo tete la Logar wakati wa mapambano kati ya vikosi vya usalama vya Afghanistan na waasi wa Taliban. Shapur Ahmadzai aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba mapigano yalizuka Jumatatu usiku baada ya waasi kushambulia kituo kimoja cha usalama karibu na mji mkuu wa jimbo la Pul El Alam. Shambulizi la Taliban lilichochea jeshi la taifa la Afghanistan ANA kuomba msaada wa anga wa Marekani, ambao ulipelekea tukio la ufyatuaji risasi kirafiki, alieleza Ahmadzai. Msemaji wa jeshi la Marekani aliambia VOA alikuwa anafahamu kuhusu ripoti hii ya shambulizi la anga la Marekani lililofanywa huko kuvisaidia vikosi vya Afghanistan na kusababisha vifo kwa ANA. Vikosi vya Israel vimefanya shambulizi la nadra leo Jumanne huko ukanda wa Gaza, ambalo liliua kamanda mmoja wa juu wa kundi la wanamgambo la Islamic Jihad. Taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ilisema Baha Abu El Ata alihusika na mashambulizi mengi ya kigaidi na kufyatua roketi huko Israel katika miezi ya karibuni, na alikuwa na nia ya kufanya mashambulizi hivi karibuni. Kundi la Islamic Jihad lilisema shambulizi pia lilimua mke wa Abu El Ata pamoja na kuwajeruhi watoto wao. Kundi hilo lilipanga kulipiza kisasi kama lilivyofanya kundi la wanamgambo wa Hamas, ambalo lilisema Israel itabeba matokeo yote na majibu yanayoongezeka kutokana na hatari hii. Wanamgambo wa Palestina walijibu hatua ya Israel kwa kufyatua roketi. Shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa linaripoti kwamba maelfu ya watu waliopotea makazi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika maeneo ya Ituri na Kivu Kaskazini wanaishi katika hali ya umaskini wa hali ya juu, kukumbana na ukiukaji mkubwa wa haki ya binadamu. Mwenzangu Sande Shomari anaisoma taarifa ya mwandishi wetu Lisa Schlein.
Mfululizo wa mashambulizi ya vikundi vya waasi huko katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri mwezi Juni kulipelekea kukimbia kwa watu patao 300,000, hasa wanawake na watoto. Shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa linaeleza watu hao wanaishi katika hali mbaya sana na jumuiya zinawazuapa hifadhi. Msemaji wa Umoja Mataifa Barbara Balok anasema raia hawalindwi, wakijikuta katika ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu kila siku na wakiishi katika woga wa kupoteza maisha na uharibifu. Kiasi cha makundi ya patao 100 yenye silaha yanafanya operesheni mashariki mwa DRC. Balok anasema ukiukaji mwingi unatokea unaunganishwa na mzozo muda mrefu kati ya vikundi hivi na serikali, na pia ghasia za kikabila na matumizi mabaya yaliyo haramu ya mali asili. Ameiambia Sauti ya Amerika kwamba ukatili na ghasia dhidi ya raia zinafunikwa na mlipuko wa ugonjwa Ebola katika eneo hilo.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Naendelea na habari zaidi za dunia. Shirika la ndege la Afrika Kusini SAA limetoa taarifa hii leo likieleza kwamba huenda ikapunguza nafasi 900 za kazi wakati shirika hilo linafanya marekebisho linapokabiliwa na hasara kubwa ya fedha. Shirika hilo la taifa halijapata faida tangu mwaka 2011 na linakabiliwa na matatizo makubwa ya kupata fedha za kugharamia kazi zake, pamoja na kuwa na ndege nyingi za zamani zisizofanya kazi vizuri. Katika taarifa yake, SAA imeeleza kwamba imeanza mazungumzo na takriban wafanyakazi 5,000 na kushauriana na vyama vyao vya wafanyakazi juu ya mabadiliko hayo. Maafisa wa Afrika Kusini wamekuwa wakiwatafuta wawekezaji kununua hisa katika shirika hilo, lakini hadi hivi sasa hawajafanikiwa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisema mwezi Oktoba kwamba shirika hilo liko katika mazungumzo na wawekezaji muhimu. Moto mkubwa unaendelea kuteketeza maeneo ya mashariki ya pwani ya Australia hii leo na kuharibu baadhi ya nyumba na kufunika mji wa Sydney kwa wingu la moshi kutokana na moto ambao maafisa wanahofu wazima moto hawataweza kudhibiti hadi wiki ijayo. Wazima moto wamelazimika hii leo kwenye kukabiliana na moto katika maeneo 11 ya mji wa New South Wales kufikia jioni, wakati wengine wakikabiliana na nusu ya moto unaowaka katika maeneo 70 ya maeneo ya mashariki, na kuelezwa kuwa ni janga kubwa la moto kuwahi kutokea huko Australia. Moto mkubwa unawaka kuanzia mwishoni ambao umesababisha vifo vya watu 3 na kuharibu nyumba 150. Umepata nguvu kutokana na hali ya joto pamoja na upepo mkali.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kitangaza kutoka Washington DC. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu hivi jioni ni huko mkutano unaoendelea wa ardhi huko nchini Tanzania mkoani Arusha, ambapo wanasema ongezeko la migogoro, vita, uharibifu wa mali na watu kupoteza maisha kunatokana zaidi na migogoro ya ardhi ambayo imetajwa ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazoendelea kuzikabili nchi za ukanda wa Afrika na kusababisha kuzorota kwa jitihada za nchi hizo kujikwamua katika umaskini. Mwandishi wetu wa Arusha Asraji Mvungi anayo taarifa zaidi.
Katika kutafuta ufumbuzi wa tatizo hilo, wataalamu wa masuala ya ardhi kutoka nchi 29 za Afrika, Amerika na Ulaya wamekutana jijini Arusha kaskazini mwa Tanzania kuangalia namna ya kukabiliana na tatizo hilo. Miongoni mwa masuala muhimu yanayojadiliwa ni pamoja na namna nchi hizo zinavyoweza kushirikiana kuweka mipango itakayowawezesha makundi yote ya wananchi kuweza kutumia ardhi kujipatia mahitaji yao bila kuleta athari kwa kundi lingine na pia katika suala la mazingira. Akizungumza wakati anafungua mkutano huo, waziri wa ardhi wa Tanzania William Lukuvi amesema athari katika suala zima la matumizi ya ardhi ni janga linalokabili nchi nyingi za Afrika, ambalo katika baadhi ya nchi limesababisha maafa makubwa ikiwemo vifo vinavyotokana na makundi ya wananchi kugombania ardhi wakati wa matumizi mbalimbali.
Watumiaji mbalimbali lazima wawe coordinated, lazima wawe pamoja, ili angalau nchi zote ziwe zina uwezo wa kujua na kutambua na kusimamia utumiaji wote wa rasilimali. Ardhi lazima ipangwe. Kwa hiyo msisitizo wa kwetu hata Tanzania hivi sasa, tumeandaa program kubwa sana ambayo tutaanza kuitekeleza mwakani ya kupanga kila kipande cha ardhi ya Tanzania.
Hata hivyo, waziri Lukuvi amesema kwa upande wa Tanzania tatizo linaendelea kupungua kutokana na hatua mbalimbali zinazoendelea kuchukuliwa na serikali kupitia mpango wake wa kupima ardhi yote na kuipangia matumizi unaotarajiwa kukamilika baada ya miaka 10 ijayo.
Tumeshafanikiwa sana katika wilaya tatu za Kilombero, Malinyi na Ulanga kupanga kila kipande cha ardhi na kuwawezesha kupanga matumizi ya ardhi yote, na tumeweza kutoa zaidi ya hati 500,000 za kimila kwa kipindi cha miaka 4. Sasa tumefanikiwa. Kwa hiyo sasa tunakwenda katika ajenda kubwa ya kupanga, kupima, kumilikisha ardhi ya Tanzania. Tunaposema kupanga ni kupanga na matumizi yake.
Baadhi ya wataalamu wa masuala ya ardhi kutoka Tanzania akiwemo mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi Dr. Livian Lindi na mwenyekiti wa tume hiyo Bwana Fidelis Mutakiamilwa wamesema kupitia mkutano huo na washirikisha wataalamu kutoka nchi hizo, mambo mbalimbali yatajadiliwa ikiwemo changamoto ya ukosefu wa fedha inayozikabili nchi nyingi za Afrika.
Changamoto ni kuratibu namna mbalimbali, sekta mbalimbali zinaweza kutumia rasilimali hizi za ardhi katika mfumo ambao ni unganishi, kwamba sekta moja lazima iangalie sekta nyingine namna gani inaweza, sekta nyingine inaweza kustawi huku sekta husika ikiendelea kufanya kazi zake.
Kwa upande wao, baadhi ya washiriki akiwemo mwakilishi wa shirika la maendeleo la Ujerumani GIZ Bwana Bruce Bocha amesema changamoto kubwa inayojitokeza katika nchi za Afrika na nchi nyingine ni kukosekana kwa mipango endelevu ya matumizi yanayoweza kwenda sambamba na ongezeko kubwa la watu na mahitaji yake. Wataalamu hawa wanatarajiwa kujadili changamoto hizo kwa siku 4 na pia wanatarajiwa kutembelea baadhi ya maeneo ya nchini Tanzania ambayo yana changamoto zinazotokana na matatizo ya ardhi. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Astrid Jimbungi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Mtendaji mkuu wa Hong Kong, Carrie Lam, anasema waandamanaji walioandamana leo wakati wa harakati nyingi na kupelekea vurugu kwa kuweka vizuizi barabarani na kwenye njia za reli ya ardhini walikuwa wanaangalia maslahi ya upande mmoja. Hatua hiyo imebainisha siku nyingine ya ghasia za waandamanaji na kuvuruga eneo la China ambalo awali maandamano yalifanyika wikiendi kwa miezi 5 iliyopita. Darzeni ya abiria waliokuwemo ndani ya usafiri wa umma walilazimika kutoka kwenye treni wakati iliposimamishwa kwa muda mfupi katika kituo kimoja cha treni. Ghasia pia zilifika kwenye majengo ya chuo cha Hong Kong leo Jumanne, huku polisi wa kutuliza ghasia wakifyatua gesi ya kutoa machozi kwa waandamanaji ambao waliweka vizuizi kwenye barabara kote kwenye chuo kikuu cha Hong Kong na chuo kikuu cha China cha Hong Kong. Maelfu ya waumini wa Kikalasinga wanaadhimisha miaka 550 tangu kuzaliwa kwa mwasisi wa dini yao Guru Nanak katika mji alikozikwa, mji wa Sultanpur Lodhi nchini India. Guru Nanak alizaliwa mwaka 1469 katika familia ya Kihindu katika mji huo ambao inaaminika alipata ujumbe wa kuanzisha dini ya Kikalasinga katika jimbo la Punjab kwenye mpaka na Pakistan na kufanya mji kuwa muhimu ambao waumini wanakwenda kuhiji kila mwaka. Sherehe za mwaka huu zimepata umuhimu mkubwa kutokana na kufunguliwa njia ya mpakani ya Kartarpur kati ya India na Pakistan.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa tukiendelea kwenye ripoti za waandishi wetu, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya ametoa wito wa kulinda haki za wanawake na watoto. Aliyasema hayo wakati akihutubia kikao cha ufunguzi wa mkutano wa kimataifa juu ya idadi ya watu na maendeleo mjini Nairobi hii leo. Mkutano huo unafanyika licha viongozi wa kidini wa Kenya kutoa wito kwa viongozi wa Kiafrika kususia mkutano huo. Mwenzangu Abdul Shakur Abud anasimulia zaidi, ripoti ya Huba Abdi kutoka Nairobi.
Mkutano huo uliotayarishwa na Kenya, Denmark na shirika la idadi ya watu la Umoja Mataifa UNPFA unafanyika miaka 25 baada ya mkutano wa kwanza wa idadi ya watu na maendeleo uliofanyika mjini Cairo mwaka 1994. Mkutano wa Nairobi unazingatia zaidi juu ya haki za afya za wanawake na wasichana, jambo ambalo limewasababisha viongozi wa kidini wa Kenya kulalamika kwamba mkutano huo una ajenda kupitisha itikadi na nadharia ambazo haziambatani na mila za Kiafrika na dini. Rais Kenyatta akifungua mkutano huo alizungumzia swala la kuketwa kwa wanawake na kwamba Kenya imechukua hatua kupiga marufuku utamaduni huo.
In April this year, we signed a landmark declaration between the governments of Kenya, Uganda.
Aprili mwaka huu tulisaini makubaliano ya kihistoria baina ya mataifa ya Kenya, Tanzania, Ethiopia na hata Somalia kuangazia suala la ukeketaji, na wiki jana hapa nchini Kenya nilisaini makubaliano baina ya wakuu wa dini na wazee wa jamii kutokomeza ukeketaji kufikia 2022.
Kwa upande wake, naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa Amina Mohamed amesisitiza juu ya haja ya kulinda haki za afya ya wanawake kuweza kuleta maendeleo endelevu.
The sustainable development goals cannot and will not be achieved until women, girls and young people.
Malengo ya maendeleo endelevu hayawezi kufikiwa hadi wanawake, wasichana na watoto wawe na uwezo kuamua kuhusu mili yao na maisha yao na kuishi maisha huru mbali na unyanyasaji na hofu.
Wajumbe kutoka karibu mataifa 174 watajadili mnamo siku tatu juu ya mambo matano muhimu, ikiwa ni pamoja na wanawake na wasichana kuweza kupata huduma za afya na za uzazi, watu wote kupata huduma za afya, kukomesha ghasia dhidi ya wanawake, pamoja na mila za hatari kupigwa marufuku na kuheshimu haki za uzazi. Mwanamfalme wa Denmark Mary amesisitiza juu ya maendeleo ya afya kwa wanawake.
We cannot return to a time when women had little say in reproductive issues, or for that matter in areas, in any area.
Hatuwezi kurudi katika zama ambazo wanawake hawakuwa na sauti katika masuala ya afya ya uzazi katika maisha yao. Ninadhani tunaweza kukubaliana mkutano huu wa ICPD utaleta mageuzi ya kuwa historia.
Mada hizo zote zinasababisha viongozi wa kidini kueleza kwamba mkutano huo utazingatia zaidi utoaji mimba na swala la ushoga, pamoja na masuala mengine ambayo haambatani na mila na utamaduni za Kiafrika.
Wizara ya Afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuwa kesho Alhamisi Novemba 14 wataanza kutoa chanjo mpya kwa wananchi katika mji wa Goma kama njia mojawapo ya kudhibiti vilivyo maambukizi ya ugonjwa wa Ebola, ambao kuna baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi yanasumbuliwa na ugonjwa huo kwa zaidi ya mwaka mmoja hivi sasa. Mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika anatupasha zaidi.
Akizungumza na wanahabari hapa katika mji wa Goma, Dr. Steve Ahuka, kiongozi wa madaktari wanaopambana na ugonjwa wa Ebola toka Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kwamba chanjo mpya ya Johnson & Johnson ambayo imetoka Ubelgiji itaanza kutumiwa hii Alhamisi tarehe 14 kwa kuhakikisha kwamba maambukizi zidi ya Ebola inadhibitiwa vilivyo. Ahuka amesema kwamba chanjo hii mbili zilipendekezwa na wataalamu wa kiafya wa kitaifa na wale wa kimataifa, na chanjo ya kwanza ilitumika vizuri na hii ambayo inakuja itatumika zaidi. Chanjo zote mbili zilipendekezwa na wataalamu wa kitaifa na wale wa kimataifa. chanjo ya kwanza iliyotumika kwa zaidi ya mwaka mmoja ilikuwa nzuri, na hii mpya ya Johnson Johnson ambayo inaongezeka itaongeza nguvu zaidi ili tuhakikishe kwamba Ebola inatokomezwa na inaanza kazi yake hii tarehe 14 ya Alhamisi. Ifahamike kwamba Ebola imeshawaua watu zaidi ya 1208 Kivu Kaskazini, Kivu Kusini pamoja na Ituri. Kwa mara ya kwanza, raia wa kabila la Wambute wakikubali kupewa chanjo dhidi ya Ebola katika maeneo ya Ituri na sehemu moja ya Beni, vile vile eneo la Biakatwa, sehemu ambako kumekuwa ukiripotika visa vingi vya Ebola.
Kambi iko kambi sala. Hapana kumuhamisha huko Ebola naye alisha. Ndio anatumika kumwele tu. Kama unaondile kazi mimi kuna familia nafanya pamoja nayo.
Kwa sasa Wizara ya Afya ikishirikiana na WHO ikisema chanjo hii itakuwa sasa kuhakikisha wananchi wengi wanalindwa dhidi ya Ebola. Dr. Mustafa Stefan ndiye anasimamia chanjo dhidi ya Ebola mkoa Kivu ya Kaskazini, Kusini pamoja na Ituri.
Ujumbe kwa raia ni kuwajulisha kama hiyo chanjo tunaanza ni ya kukompletea ya kwanza tulianza imeshapita mwaka, na itasaidia na kupatia tena population yetu nguvu.
Chanjo hii ikiwa itapewa watu kwa sehemu mbili.
Na ni kujua kama tunapana duru mbili. Duru ya kwanza itaanza kisha siku 56 kutapita duru ya pili. Na hiyo duru mbili nafaa kuheshimu kwa sababu inaleta tena nguvu zaidi kusudi mtu apate maantikoro ya kuweza kumpotela.
Division ya afya ikiomba wananchi wote kuweza kukubali chanjo hii kama njia moja ya kuweza kuzuia maambukizi zidi ya Ebola. Javier Kubula.
Kama echantio tuko nayo lazima inaisha kwa Kivu sasa, mais tunaweza enda hata ku province ya Ituri bila tatizo.
Ifahamike kwamba Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inafanya hivyo katika ushirikiano wa WHO pamoja na madaktari wasiokuwa na mipaka. Hussein Malivika, South America, Goma.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia mkutano wa kimataifa wa wanawake ulioandaliwa na Umoja wa Afrika ambao ulifanyika huko nchini Afrika Kusini kuzungumzia nafasi ya mwanamke wa kijijini katika maendeleo. Kauli mbiu ya mkutano ikiwa ni sauti na nguvu ya mwanamke kuleta maendeleo. Mwenzangu Khadija Riami amezungumza na Joyce Mkina wa TGNP huko nchini Tanzania, ambaye alikuwa mmoja wa washiriki wa mkutano huo uliowakusanya pamoja wanawake kutoka mataifa yote ya Afrika. Anaelezea zaidi kuhusu mkutano huo.
Huu ni mkutano wa pekee kabisa ambao umefanyika kwenye ardhi ya Afrika, lakini ambao umefadhiliwa na Waafrika wenyewe, kwa sababu ni mkutano uliowaitisha wanawake na umefadhiliwa na wanawake wenyewe. Na asilimia kubwa ya wanawake walikuwa ni wanawake wale ambao mara nyingi aina fulani ya wanawake wenye uwezo wamekuwa wakisema kwamba wanawasemea wanawake wasio na sauti, lakini safari hii wamepata wao wenyewe fursa ya kutoa sauti yao. Kwa hiyo lengo lilikuwa ni kuzungumzia masuala ya maendeleo, lakini masuala mazima ya salama, ulinzi, peace and security.
Ni kitu gani ambacho mtaweza kumsaidia hasa mwanamke wa kijijini kuweza kuwa na sauti, kuwa na nguvu na kuweza kupata mabadiliko katika maisha yake yakiwemo maendeleo?
Kitu cha muhimu kabisa ambacho kimesisitizwa kwenye mkutano huu ni kumuonyesha mwanamke kwamba ana uwezo. Mwanamke mwenyewe kwanza anatakiwa ajiamini, ajitambue kwamba ana uwezo. Wanasema kwamba huwezi kuzote mtu anatoa kile alichonacho. Kwa hiyo ni lazima kwanza wao wenyewe wajipende, wajikubali, wajione kwamba wana uwezo ili waweze kusemea pia wengine, lakini pia kujisemea na wao wenyewe. Kwa hiyo ilikuwa ni fursa ambayo inamtambulisha mwanamke uwezo alionao, na tuliweza kuangalia wanawake mbalimbali kuanzia zamani, kwa sababu tunasema siku zote kwenye uongozi tunaongelea swala zima la uongozi kama power, kama simu ya ilivyokuwa inaelezea. Wanawake ni wengi wamejitokeza siku nyingi wakiwa na uwezo mkubwa na kujitetea, na sasa ilikuwa ni fursa sasa ya kuwaonyesha mwanamke kwamba hata zamani kuna wanawake ambao wameweza kujisimamia na kufikia malengo yao ya kupata uhuru. Tumewaangalia wanawake ambao wamepigania uhuru zamani kwa nchi zote za Afrika. Tumewatambua kwa mfano kwa Tanzania tumemwona Bibi Titi kwamba pia naye alikuwa mpigania uhuru, na si ajabu kabisa kwamba aina ya uongozi aliyonayo Mwalimu Nyerere ni aina ya uongozi ambao aliipata kwa bibi Titi, kwa sababu bibi Titi amekuwa ni mentor wake siku zote. Alikuwa ndo mtu ambaye alimnyanyua Mwalimu Nyerere kuwa kiongozi. Kwa hiyo ilikuwa ni fursa ya kumuonyesha mwanamke uwezo alionao.
Ni vitu gani ambavyo mmeona vinakwamisha maendeleo ya mwanamke wa Kiafrika, hasa yule wa kijijini?
Mambo ambayo tunayotizama kabisa, unajua nchi za Afrika kuna nchi nyingi ambazo zimegubikwa sana na vita, lakini masuala mazima wanawake tumeangalia ni kwa kiasi gani wanawake wameweza kushika fursa zile za maamuzi, uongozi kwa ajili ya kuleta maamuzi ambayo yana usawa wa kijinsia. Na tunaona kwamba bado nchi za Afrika nyingi zinasuasua, hazina wanawake hawapati fursa ya kutosha kwa ajili ya kushika ngazi zile uongozi kwa ajili ya kuleta maamuzi ambayo yana usawa wa kijinsia. Lakini pia tumeona kwamba ni kwa kiasi gani vita ambavyo vinaendelea kwenye nchi mbalimbali za Afrika zimekuwa zikirudisha nyuma jitihada zile, hasa kwenye yale maazimio 12 ya Beijing. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati sasa wa wanawake kujitafakari na kuangalia ni kwa namna gani tunaweza sasa kuwajibika na kuleta hayo mabadiliko ambayo tumekuwa tukiyatamani kuanzia mwaka 1995 wakati wa Beijing platform, na kuifanya reality, kuifanya sasa ionekane, matokeo yaonekane. Tumejitathmini kweli, kuna hatua ambazo zinaonekana zikipigwa, lakini pia tunaona kwamba sisi wenyewe wanawake ndio tuna mchango mkubwa sana kuleta hayo mabadiliko.
Je, mmejiwekea malengo maalum, labda sasa mkirudi, kila mtu amerudi kwenye nchi yake, kujaribu kuona ni vitu gani mnaweza kusaidia katika kutimiza yale ambayo mmeazimia katika mkutano huo?
Kwanza kuangalia yale mambo ambayo yanambobisha mwanamke nyuma kimaendeleo, ikiwa ni pamoja na masuala ya huduma za kijamii, elimu. Tukaona kwamba mwanamke ni muhimu sana akajielimisha, lakini pia masuala ya afya, lakini pia masuala ya elimu, la masuala mazima ya miundo mbinu, kwa maana ya kwamba sisi pia wanawake tuna jukumu la kushiriki pia kwenye masuala ya maendeleo na kuona kwamba tunaendelea. Kuna nchi ambazo nyingi zimeingia kwenye masuala ya uchumi wa viwanda. Tumejaribu kuangalia nafasi ya mwanamke katika ushiriki wa uchumi wa viwanda. Kwa hiyo hayo yote yalikuwa ni fursa ambazo wanawake wameonyeshwa kwamba ni muhimu wakazishika.
Ni Joyce Mkina wa TGNP Tanzania akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wanachama katika kamati ya upelelezi kwenye baraza la wawakilishi Marekani wanafanya maandalizi ya mwisho kwa ajili ya usikilizaji wa kwanza hadharani katika uchunguzi wa kumshtaki kumwondoa madarakani Rais Donald Trump. Mashahidi wa kesho Jumatano ni pamoja na William Taylor, ofisa wa zamani katika ubalozi wa Marekani nchini Ukraine, na George Kent, naibu waziri wa mambo ya nje kwa masuala ya Ulaya na Eurasia. Shambulizi la anga lilofanywa na vikosi vya Marekani mashariki mwa Afghanistan kwa bahati mbaya limeua takriban wanajeshi 4 wa Afghanistan na kujeruhi 6 wengine.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki matangazo ya leo, pamoja na msimamizi wa matangazo haya Abdul Shakur Abud, mwelekezi wa matangazo ni Aida Isa, mimi ni Khadija Riami na mwenzangu hapa studio
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tunasema kwaheri na usiku mwema kutoka Washington DC.